Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Shamolni kim ko'ra oladi? Bu mening qo'limdan kelmaydi. Bilishimcha, sizlarning ham aziz bolajonlar. Biroq shamolni ko'rmay turib ham uning borligini bilamiz. Biz uni sochlarimizda sezamiz va uning isishidan o't o'lanlarning, daraxtlarning egilayotganini ko'ramiz. Biroq shamolning o'zini hech kim ko'rmagan. Shunga o'xshab, Xudoni ham ko'ra olmaymiz. Biroq uning haqiqatdan ham borligini bilamiz. Biz Xudoni uning amalga oshirayotgan ishlardan bilib olishimiz mumkin. Sen Xudoning borligini tasdiqlovchi bir nechta u bajarayotgan ishlarini aytib bera olasanmi? Misol tariqasida yulduzlar, quyosh va oyni olaylik. Sen ular o'z-o'zidan osmonga joylashib olgan deb o'ylaysanmi? Axir kimdir ularni o'sha yerga joylashtirishi kerak bo'lgan-ku. Uyni ko'rib, sen uni yerdan o'sib chiqqan deb aytmaysan. Uni kimdir qurganligini bilasan. Osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarni ko'rganingizda, ularning ham tasodifan paydo bo'lib qolmaganligini yaxshi bilamiz. Kimdir ularni o'sha yerga joylashtirgan. Ana shu kimdir aslida Xudodir. Bilasanmi, nima uchun biz Xudoni ko'ra olmaymiz? Xudo shunday ajoyib va yaxshiki, biz uni ko'rsak, shu zahoti o'lib qolgan bo'lardik. Ammo payti kelib, Xudo agar unga itoat qilib yashagan bo'lsak, bizni o'z huzuriga, samoga olib ketadi. O'shanda biz uni butun shon-shuhratida ko'ramiz. Hozir Xudoni ko'ra olmasak ham, unga ishonishimiz va uni sevishimiz mumkin. Muqaddas kitob bizga Xudo o'zining biz insonlarga bo'lgan sevgisi va g'amxo'rligi haqida gapiradi. Xudoni sevish uchun uni ko'rish shart emas. Xudoni hech qachon ko'rmay turib sevishimiz mumkin. U bizga juda ko'p ajoyib narsalarni inom qilgan. Yashashimiz uchun boshpana, ota-ona va boshqa ko'p narsalar. Shuning uchun ham biz Xudoni hozircha ko'ra olmasligimizga qaramay, sevishimiz va undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Agar sen Xudovandni sevsang, unga shunday deb aytishing mumkin. Aziz Rabbimiz, qilayotgan ishlaring orqali sening borligingni bilayotganimiz uchun sendan minnatdormiz. Yulduzlar, quyosh va oy sening borligingdan darak beradi. Bizning samoviy otamiz Xudodir. Lekin Hazrati Iso Masih ham Xudo ekanligini bilamiz. Shuningdek, muqaddas ruh ham Xudodir. Ularning uchalasi ham Xudo hisoblanadi. Biroq bu uchta Xudo bor degani emas. Biz uch birlikdagi yagona Xudoga egamiz. Nima bo'lganda ham Xudo yagonadir. Aziz do'stlarim, Xudovand har birimizdagi muammolarimizni va xursandchiliklarimizni unga aytishimizni juda istaydi. U har bir insonning hayot tarzini o'zgartira oladi. Chunki u qudratli va buyuk Xudovanddir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimizga yakun yasamoqchimiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.